Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuthirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pemirsa Rojak TV dan pendengar TV Rojak dan juga yang merilai baik di Indonesia maupun mungkin ada di belahan dunia, yang semoga pada malam hari ini atau pada saat ini kita diberikan oleh Allah hati terbuka untuk menerima aliran ilmu dan juga sapaan ilahi di dalam rangka untuk menerpa berbagai macam ketangguhan iman dan kekokohan takwa. Dan semoga kajian kita ini terus sebagai wahana untuk meluruskan ibadah kita. Pada malam hari ini kita akan membahas soal masalah kaitan dari kitab Bulughul Maram, sifat salat Nabi. Dan bab yang kita angkat adalah cara kita membaca dan berapa panjang ukuran membaca surat di dalam salat-salat lima waktu dari mulai zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Hadis yang kita angkat pertama adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri dari kitab Bulughul Maram 287 dari bab 21. Dan insyaallah kita juga sambung nomor 288. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, kunna nahruzu, kami di sini berarti sahabat Rasulullah. Disebutkan di dalam riwayat Ibnu Majah jumlahnya kurang lebih ada 30 sahabat. Berarti di sini hadis bisa dikatakan mutawatir. Nahruzu berarti di sini nahrusu, ya, au nuqaddir, ya, kami mengira-ira. Kami mencoba untuk memperkirakan qiyam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lama berdirinya Rasulullah fi dhuhri wal asr, di dalam salat zuhur dan asar. Kenapa diperkirakan? Karena memang salatnya adalah sir, yaitu salat yang pelan sehingga di sini tidak nampak jelas bacaannya. Sehingga di sini ada kurang lebih 30 sahabat yang memantu. Dari pantuan itu muncul perkiraan, estimasi. Kira-kira apa yang dibaca Rasulullah pada waktu sholat tersebut. Dan para sahabat sampai bisa mengungkapkan, kami bisa mengetahui Rasulullah itu membaca karena gerakan janggutnya. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca satu bacaan. Dan ini juga sekaligus menjadi suatu kesimpulan kita betapa tingginya perhatian sahabat ridwanullahi alaihim akan sunnah Rasul, memindahkan sunnah Rasul kepada kita. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana perhatian tinggi para sahabat terhadap menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ya. Faharazna fa maaf fahazarna kunna nahzuru ya maaf kunna nahzuru qiyami rasulil qiyama rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi dhuhri wal asr. Kami memperkirakan lamanya berdirinya Rasulullah di dalam salat zuhur dan asar. Fahazarna, kemudian kami kira-kira qiyamahu, berdirinya, lama berdirinya, fir raq'atainil ulayaini, di dua rakaat pertama minat duhri dari salat duhur, qadra alif lam mim tanzil sajadah. Masya Allah. Jadi kira-kira Rasulullah SAW itu membaca surat as-sajadah. Wa fil ukhrayaini, di dua rakaat berikutnya, karena salat duhur itu ada empat rakaat, dua rakaat pertama kira-kira membaca alif lam mim sajadah, dua ayat kedua sekiranya qadra nisfi, separuhnya min dalika, dari bacaan surat as-sajadah. Wa fil ulayaini, di dalam rakaat kedua, yang pertama dua minal asri, dari salat asar, ala qadril ukhrayaini minad duhri, kira-kira panjangnya sepanjang dua rakaat duhur yang kedua, yang terakhir. Wal ukhrayaini, dan dua rakaat yang kedua terakhir, ala nisfi min dalika, separuh daripada lamanya dua rakaat yang pertama tadi. Dari sini kita bisa simpulkan tata cara solatnya Rasulullah menurut hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Solat zuhur dua rakaat pertama sama sepanjang membaca surat As-Sajdah. Dua ayat yang kedua separuhnya daripada dua yang pertama tadi. Dan dua rakaat asar itu sepanjang selama seperti dua rakaat duhur yang terakhir, dan dua rakaat yang terakhir dari asar separuh daripada dua rakaat asar yang pertama. Untuk lebih lengkapnya kita akan angkat sekalian hadis Sulaiman ibnu Yasar. Sulaiman ibnu Yasar ini adalah saudaranya Atha bin Yasar, dan masya Allah ini adalah kibarut tabi'in dan masyhur. Dan dia adalah mantan budaknya Maimunah, yaitu Ummul Mukminin, istri Rasulullah SAW. Dan masya Allah, ini menunjukkan bahwa betapa hebatnya para sahabat di dalam mendidik manusia, sehingga banyak di antara budak-budak itu atau anak-anak budak itu mendapatkan kesempatan taklim, mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan dan memberdayakan diri, sehingga banyak di antara mereka menjadi ulama. Coba perhatikan siapa Atha ibn Abi Rabah. Masya Allah, dia adalah dari keluarga Buddha. Al-Hasanul Basri dari keluarga Buddha. Atha bin Yasar dari keluarga Buddha. Sulaiman ibn Yasar juga dari keluarga Buddha. Oleh karena itu, minimnya ekonomi, rendahnya tingkat sosial, dan juga mungkin di antara mereka, ya di antara kita, minder dengan kondisi itu semua. Jangan. Bahkan mulianya manusia dengan ilmu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, Sulaiman ibnu Yasar ini adalah seorang tabi'in yang terpercaya, yang siqat, dan dikatakan oleh para ulama dia adalah seorang yang faqihan, ahli fikih. Fadilan, memiliki banyak keutamaan. Thiqatan, bisa dipercaya. Dan abidan, ahli ibadah. Wari'an, dan sangat wara'. Hujjatan, menjadi hujjah. Seperti itulah yang disifatin oleh para ulama. Seperti yang disifatin oleh Abu Zur'ah Al-Razi dan juga Al-Ajni dan yang lainnya. Hadirin sekalian, para pendengar yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tata cara kepada sahabat. Kemudian sahabat mengajarkan kepada tabi'in, inilah yang dilihat oleh tabi'in. Kemudian tabi'in menyampaikan kepada tabi'ut tabi'in, para ulama berikutnya, sampai selanjutnya, sampai kepada kita, tidak terputus, sehingga sanad salat itu adalah muttasil, ibadah-ibadah Islam itu semuanya akurat, dan ini kita tidak temukan di dalam kaidah periwayatan manapun. Kita tidak melihat dan mendapatin satu pembahasan sanad yang lebih akurat dibanding Islam sejarah manapun, ya, dan periwayatan manapun. Tidak ada sejeli, tidak ada serinci, seakurat dan sehati-hati yang dilakukan oleh para ulama al-jarh wa ta'dil. Disinilah kata Sulaiman ibnu Yasar, qala, berkata, kana fulanun, maksudnya di sini adalah Amir Ahlul Madinah yang tidak lain adalah Amr ibnu Salamah, yang sebagian ahli hadis atau perawi mengatakan yang dimaksud adalah Amr bin Abdul Aziz, padahal Amr bin Abdul Aziz itu menjadi khalifah setelah Abu Hurairah wafat jauh, dan kita ketahui di sini Abu Hurairah masih ada, masih hidup, bahkan beliau mengatakan ma sallaitu wara'a ahadin, saya tidak salat di belakang seseorang, asbah salatan, salatnya lebih mirip bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam daripada salatnya Rasulullah, min hada, dari orang ini. Berarti yang sahih adalah Amr ibnu Salama, bukan Umar bin Abdul Aziz, seperti yang dikatakan oleh At-Turbushi. Kana fulanun yutilu al-ulayaini minad duhri, ya, fulan maksudnya adalah Amiru al-Madinah yang tidak lain adalah Amr ibnu Salama, memanjangkan dua rakaat pertama dari solat duhur, wa yukhaffif, dan memperingan, dan jangan dikatakan memperingan itu terus seenak-enaknya, bahkan memperingannya kadang-kadang Rasulullah SAW membaca surat Al-Mursalat, wa yaqra'u fil maghrib biqisaril mufassal, Rasulullah SAW baca di maghrib dengan surat-surat yang pendek, wa fil isya'i, di dalam surat isya, fi wasatihi sedeng, wa fis subhi, di dalam surat subuh, bitiwalihi, panjang-panjang. Faqala Abu Hurairah radhiyallahu an, Abu Hurairah berkata, ma sallaitu, saya tidak pernah salat, wa ra'a ahadin, di belakang siapapun, asbahu, lebih mirip salatan salatnya, bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan salatnya Rasulullah SAW, min hada, daripada orang ini. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i, walaupun ada polemik, tetapi hadis ini masuk ke dalam hadis yang hasan, sehingga Imam Al-Hafidh mengatakan hadis ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Nah, kalau kita rangkum dengan hadis Qatadah yang kemarin, yang muttafaqun alaih, di mana Rasulullah SAW ditegaskan dalam riwayat tersebut, solat duhur pada rekaat kedua pertama, yang rekaat pertama lebih panjang daripada yang kedua. Sementara di sini dinyatakan sama. Disimpulkan oleh para ulama, ada yang menempuh tarjih, yaitu mentarjih menguatkan hadis Qatadah, karena itu lebih muttafaqun alaih, lebih kuat, diriwayatkan oleh asy-syaikhaini, beda dengan hadis ini, bahkan ini adalah infiradnya Imam Muslim. Oleh karena itu, hadis yang Abu Qatadah ini, Qatadah itu lebih kuat daripada hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Tetapi pendengar sekalian dan pemirsa Rojak TV yang dirahmati Allah, menghimpun hadis itu lebih utama daripada kita mentarjih. Menyatukan dua riwayat, tiga, empat, sampai berapapun, itu lebih baik daripada mentarjih. Karena apa? Al-jam'u itu usaha untuk mengamalkan semua hadis Rasulullah. Adapun tarjih adalah cara untuk mengukurkan salah satu dalil. Dan itu kurang pas di dalam rangka untuk merawat sunnah Rasulullah SAW. Contoh, ada dua hadis yang nampaknya secara zahir adalah bertentangan. Rasulullah SAW mengatakan, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Siapa yang menyentuh kemaluannya hendaknya berwudu. Sementara di sana ada hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyatakan batal orang yang menyentuh kemaluannya. Timpun dua-duanya. Hadis ini adalah hadis yang sahih datang dari Rasulullah, maka dikatakan hadis yang pertama ditempatkan pada konteks sengaja, hadis yang kedua tempat konteks yang tidak sengaja. Ini juga hadis Qatadah adalah hadis yang menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat secara umum pasti panjang rakaat pertama daripada yang kedua. Ya, kenapa? Karena rakaat kedua plus di samping membaca surat Al-Fatihah, surat yang lainnya di sana ada iftitah, ada ta'awud, otomatis lebih panjang. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri menunjukkan ukuran bacaan kira-kira seberapa. Nah, di sini juga hadis Sulaiman Ibnu Yasar memberikan satu rincian secara umum. Oleh karena itu, para ulama memberikan satu kesimpulan. Ini adalah bentuk siasatnya Islam di dalam mensiasati apapun, menjaga maslahat. Karena sholat ini terjadi 5 waktu sehari dan bukan sekali 2 kali atau sebulan sekali, bahkan setahun sekali enggak, seumur juga enggak, bahkan sehari 5 kali. Maka pilihan supaya tidak jenuh. Cenderung manusia kalau diberikan suatu inovasi segar dalam pelaksanaan, maka Islam memberikan suatu hal itu. Maka kadang kita terapkan hadis Qatadah, kadang kita terapkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, kadang kita terapkan hadis yang lainnya. Bahkan di sana ada satu penjelasan, karena fulanun itu menunjukkan Rasulullah SAW memberikan suatu variasi. Kenapa kebanyakan duhur itu panjang? Karena para ulama memberikan suatu hikmah. Karena duhur itu adalah sa'atul ghaflah, saat orang itu kecenderungannya adalah teledor. Begitu juga subuh, ya, juga teledor. Karena duhur panjangnya rentan antara sholat satu ke sholat lain, apalagi di sela-selai dengan berbagai macam kesibukan duniawi, sehingga bisa saja cenderung orang tersebut sibuk, lupa, lalai, teledor, sehingga di sini diperpanjang. Orang-orang yang di sawah, orang-orang yang di kantor, orang-orang yang sibuk dengan perdagangan di pasar, sehingga mampu mengejar sholatul jamaah ke masjid. Adapun subuh, keteledoran orang di dalam tidur, keterlambatan, mungkin lagi juga harus mandi junub, maka Islam juga memberikan suatu peluang, kesempatan untuk tetap ikut sholat jamaah. Nah, sementara sholat asar diperingan, karena rata-rata asar adalah sisa-sisa tenaga. Orang sepanjang hari sudah diperes tenaganya, mungkin juga penat pikirannya. Maka di sini rata-rata orang itu sulit untuk lama-lama beribadah, fokus, konsen, khusyuk. Sehingga godaan banyak sekali, maka Islam memberikan suatu siasat peringanan. Karena al-masyaqqatu tajlibu taysir, kesulitan mendatangkan kemudahan. Dan plus, sholat asar diberikan oleh keutamaan, diberikan keutamaan oleh Allah, bahkan dijuluki dengan sholatul wusta, yaitu hafidhu ala salawati wa salatil wusta. Dan Rasulullah SAW menegaskan yang dimaksud salatul wusta, salatul asri, pada saat beliau menjelaskan tentang perang Ahzab. Ya. Yeah. Pendengar sekalian, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun maghrib jelas rentannya sangat pendek. Kalau kita lihat kenapa di salat maghrib itu dianjurkan untuk memperpendek, karena di samping kadang-kadang puasa, orang harus segera buka dan jarak waktu antara maghrib dengan isya itu sangat pendek, sehingga di sini siasat yang diberikan oleh Allah agar manusia tetap bisa melakukan itu, maka diperingan. Intinya, hal ini tidak ada yang sifatnya permanen. Bahkan di dalam riwayat-riwayat lain disebutkan beda-beda, tapi secara umum duhur itu panjang. Bahkan di sana ada satu riwayat, ada orang yang pergi ke bakik sholat sedang diqomatin, kemudian pergi ke rumah menunaikan hajat dan wudhu, sampai ke masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih dalam keadaan sholatnya. Bahkan Rasulullah SAW juga pernah membaca alif lam mim shad pada sholat maghrib. Pernah juga membaca as-saffat pada sholat maghrib. Pernah ad-dukhan, al-mursalat, bahkan juga wat-tini pada sholat maghrib. Intinya, di dalam hal ini sebagai seorang imam terutama harus betul-betul memperhatikan kondisi jamaahnya. Sampai Rasulullah SAW pernah ingin memperpanjang sholatnya, ternyata menemukan anak sedang menangis, maka Rasulullah SAW mempercepat sholat dalam rangka memberikan peluang kasihan kepada hati seorang ibu ketika mendengarkan suara tangisan anak. Ini juga bagian rahmatnya Islam, bagian perhatiannya Rasulullah, kasih sayang terhadap umatnya. Sampai di dalam hal seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perhatikan. Dan masih banyak, bukan hanya itu saja. Perhatian Islam terhadap kondisi manusia, maslahat manusia, sampai ada satu kaidah, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ini semua di dalam rangka manusia supaya di dalam hidup ini, di dalam menyikapi apapun, selalu tepat sasar, tepat kebenaran, dan tidak berat di dalam menjalankan din ini. Secara kesimpulan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan insyaallah kita perdalam, pertajam lewat tanya jawab biidznillah.
Nah, barakallahu fiik atas pembahasan materi yang bermanfaat di kesempatan malam hari ini, Ustaz. Dan pendengar maupun pemirsa di manapun Anda berada, sebagaimana telah disampaikan, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan ini dapat melalui telepon di nomor 0218236543. Atau pertanyaan berupa pesan singkat dapat Anda kirimkan ke nomor 0819896543. Baik, untuk kesempatan pertama silakan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui telepon, kita coba sapa. Naam. Halo.
Assalamualaikum.
Ya, silakan.
Silakan Ibu atau Bapak penanya. Halo.
Baik. Mungkin belum tersambung, kembali kami ingatkan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui line telepon dapat menghubungi di nomor 0218236543. Sudah ada yang masuk nampaknya, silakan. Halo.
Ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Ibu?
Dengan Ibu Nur, saya Tiris.
Ibu Nur, silakan.
Ya,
Ibu Nur.
Silakan Ibu.
Ya, terima kasih. Mm-hmm. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Ini Ustaz, kita kan dianjurkan untuk berdoa ketika selesai mendengarkan azan.
Yeah.
Kan itu katanya doa, tempat doa yang mustajab. Tapi di tempat kami ini, Ustaz, antara azan iqomah itu kelihatannya sebentar sekali, Ustaz. Bagaimana caranya ini, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara umum, sunnah Rasulullah di dalam menjelaskan sifat sholat dan sifat adhan, ma baina kulli adhanaini salatun setiap di antara dua adzan, maksudnya adzan dan qomat, itu ada sholat. Ini sunnahnya. Oleh karena itu, di sini DKM dan juga terutama imam itu adalah pengendali, muadzin itu pelaksana, itu hendaknya terjadi negosiasi syar'i. Maksudnya, dil-dil di dalam melaksanakan kegiatan ubudiyah di masjid itu selalu disesuaikan dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah mensifati DKM itu dengan singkat dengan ungkapan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah. Sesungguhnya orang yang paling patut memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah, menegakkan sholat, membayar zakat, ya, waqamas wa atazaka wa lam yakhsha illallah, tidak takut kecuali kepada Allah. Nah, sekarang bagaimana kondisi kita mensikapi seperti itu? Ya insyaallah kalau sekarang dia adzan, habis adzan saya kira enggak langsung banget ya. Kalau langsung banget ya sudah, kita tidak bisa melakukan itu. Dan kalau bisa kita lakukan setelah qomat, karena qomat itu juga termasuk adzan, enggak apa-apa. Karena Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma wa salati al-qa'imati Muhammadin al-wasilati wal-fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta, itu saya kira enggak ada 3 menit. Kita jalankan sebisa-bisanya. Fattaqullaha masata'tum, sampai kita mendapati imam dalam keadaan takbiratul ihram, kita masuk bersama mereka, bersama dia. Cukup gitu. Wallahu a'lam.
Naam barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Masih di layanan telepon, silakan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan malam hari ini. Kita coba sapa kembali. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak?
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dari Pak Mustafa di Martapura.
Baik. Ya, silakan Pak Mustafa.
Silakan Pak.
Ini Pak, kami ini kan ini aktif ke masjid Pak ya.
Ya.
Tapi di masjid kami itu imamnya itu selalu berganti-ganti, artinya mau-maunya pengurus itu menunjuk seorang-orang, setiap yang datang ditunjuk. Yang ingin saya tanyakan tuh, lebih baik mana imamnya khusus setiap sholat atau yang berganti-ganti? Demikian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kalau kita bertanya, pertama, siapa yang paling berhak untuk menjadi imam dulu? Ini harus kita dudukkan. Katanya Rasulullah, falyaummu alqauma aqra'uhum bikitabillah. Hendaknya yang menjadi imam kaum itu yang paling bagus bacaannya. Terus kemudian setelah itu, mana yang paling bagus? Imam itu tetap dalam bahasa Arabnya rotib dengan ganti-ganti. Otomatis imam rotib. Karena imam rotib inilah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Makanya sepanjang sejarah dari mulai Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, Daulah Umayyah, Abbasiyah, itu yang menjadi imam adalah khalifah itu sendiri. Makanya sepanjang hidupnya yang menjadi imam terus Rasulullah. Hanya sekali saja pernah ketika saat beliau sakit, itu pun tetap komandonya di tangan Rasul. Ketika zaman Abu Bakar, yang menjadi imam juga Abu Bakar. Pada saat zaman Umar, begitu juga imamnya Umar. Dan seterusnya Utsman, Ali, dan imam-imam a'immah berikutnya. Nah, dari sinilah ikhtilaf di antara para ulama. Ada yang ada suatu masalah kan, apakah boleh orang itu melakukan jamaah setelah jamaah? Di sini ditegaskan oleh para ulama simpulnya, kalau sekarang jamaahnya itu imam rotib, sebaiknya tidak melakukan jamaah setelah jamaah. Karena kesan daripada tafrik jamaatil muslimin, memecah jamaatul muslimin itu nampak. Walaupun ini masalah ikhtilaf di antara para ulama. Tapi kalau imamnya itu berganti-ganti, seperti imam masjid terminal, masjid stasiun, atau masjid umum, atau masjid musafirin yang di pinggir jalan, ini tidak ada masalah jamaah setelah jamaah. Oleh karena itu, jawaban kita, sebaiknya imamnya rotib dan dipilih orang yang paling bagus bacaannya. Wallahu'alam bisawab.
Nah, barakallahu fiik atas jawaban Ustaz. Dan pertanyaan dari pesan singkat kita bacakan Ustaz. Dan sebenarnya ini merupakan pertanyaan yang sering terlorong. Di sini ada Abu Muhammad di Madiun. Ustaz, manakah yang lebih afdal, salat jamaah di masjid akan tetapi imamnya banyak kesalahan dalam qiraahnya, atau salat jamaah di rumah bersama anak istri, Ustaz?
Dua-duanya salah. Pertama, orang yang tidak bisa membaca dengan baik, hendaknya dia tidak menjadi imam, karena ini adalah mas'ul besar. Karena kalau khotoknya itu, salahnya itu jali, maksudnya sampai merubah makna, maka sholatnya adalah batal. Apalagi kesalahan ada pada Fatihah, maka sholatnya jelas cacat. Karena katanya imam, kata Abu Hurairah, maaf, man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil qur'an fayakhidajun ghairu tamam. Barang siapa yang salat dalam salatnya tidak membaca Al-Fatihah, maka salatnya cacat tidak sempurna. Dan orang yang salah dan kesalahan sampai jali merubah makna, itu sama aja enggak membaca Al-Fatihah, dan akhirnya salatnya cacat tidak sempurna. Tapi laki-laki sholat di rumah juga dikatakan oleh para ulama, walaupun di sini ada ikhtilaf soal masalah hukum. Kalau menurut Imam Ahmad sama Dawud Adz-Dzahiri fardhu ain. Kalau menurut Imam Syafi'i adalah fardhu kifayah. Bahkan ada sebagian mengatakan sunnah muakkadah. Tetapi yang kuat adalah fardhu ain. Walaupun di sini ada perbedaan antara Dawud Adz-Dzahiri sama Imam Ahmad. Kalau Dawud Adz-Dzahiri, siapa yang sholat di rumah enggak sah dosa. Tapi Imam Ahmad mengatakan sah dosa. Intinya ini ikhwah sekalian, Rasulullah SAW tidak pernah mengizinkan orang yang normal tidak datang ke masjid. Bahkan Abdullah ibn Ummi Maktum aja dianjurkan oleh Rasulullah datang. Padahal dia pernah ngadu sama Rasulullah yang buta, ya Rasulullah, ana buta, ke masjid enggak ada yang nonton. Disebutkan dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, kadang-kadang dia harus kepapasan binatang buas. Apakah boleh saya bikin musala di rumah? Awalnya diizinkan, setelah itu Jibril mengingatkan kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, tanya, apakah dia dengar azan?" Kata beliau setelah ditanya bahwa saya dengar adzan ya Rasulullah, maka Rasul mengatakan idzan fa'ajib, kalau memang begitu penuhi panggilannya. Dan Rasulullah juga mengatakan la salata liman, tidak ada salat bagi orang yang tidak salat di masjid illa min udrin, kecuali karena udzur. Wallahu a'lam bisawab.
Baik, barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Kemudian pertanyaan kedua berkenaan dengan mohon nasihatnya Ustaz untuk orang yang batal ketika sholat jamaah dan posisinya di depan Ustaz. Apa yang dia lakukan, ke pinggir dahulu di pinggir saf atau langsung menerobos ke belakang di tengah-tengah saf Ustaz?
Intinya perlu saya tegaskan di sini bahwa sutratul imam, sutratul makmum. Ini man kana lahu imam fasutratul imam, sutratul makmum. Barang siapa yang punya imam, maka sutrohnya imam itu menjadi sutrohnya makmum. Dengan demikian, bagi orang yang sholat berjamaah lalu lalang jalan di depan orang yang sholat tidak mengapa. Dalil dikuatkan juga pernah Abdullah ibnu Abbas robos di dalam sela-sela jamaah. Rasulullah ketika itu sedang sholat, maka dia tidak ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, bagi orang yang sholat berjamaah, maka sutroh yang tidak boleh dilanggar, yang diterabas adalah sutrohnya imam. Adapun sekarang jamaah kita lalu lalang di depannya, robos kanan kirinya, tidak mengapa. Dan untuk hal ini kita lihat kondisi, ya. Kalau memang kita lewat sela-sela jamaah bisa, silakan. Kalau tidak, maka kita lewat di depan imam, di depan makmum, sela-sela shaf itu, terus kemudian kita pergi, ya seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab.
Dan mungkin yang jadi kendala, terkadang makmum ketika ada jamaah lain yang lewat itu tidak memberikan jalan, bagaimana dengan itu?
Kita tidak bisa menjawab kecuali makmum inilah juga harus tahu sunnah. Jadi hadirin sekalian, ini ikhwah sekalian, ketika ada orang pergi keluar, itu maknanya berarti dia batal. Betul. Ya dikasih hendaknya. Kalau tidak, ya kita cari yang kan gak semua ya, paling 1-2 yang mungkin gak ngerti. Karena saya pernah melihat ada orang dalam keadaan sholat jamaah lewat di depannya, diganjal. Itu ya. Ini mengatakan secara umum aja, padahal di sana ada satu dua nas yang memberikan suatu penguat kepada kita bahwa kita berjalan di depan makmum ketika jamaah itu tidak dilarang oleh Rasulullah SAW, karena sutrohnya makmum itu ngikutin sutrohnya imam. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Yeah. Alhamdulillah. Dan silakan pendengar maupun pemirsa Roja, untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan malam hari ini, kita sapa kembali. Nah, halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, dengan siapa, di mana?
Dengan Salmina di Cibinong.
Iya, silakan Ibu.
Silakan Ibu.
Begini Pak.
Iya.
Kita kan lagi ngalami problem ya.
Iya.
Nah, pikiran kita jadi kacau.
Iya.
Terus efek dari problem dan pikiran kita kacau, kok pengaruh dengan sholat kita jadi nggak tenang gitu Pak?
Iya.
Nah, gimana tuh Pak caranya?
Iya.
Tetap
khusyuk ya.
Nah,
cukup.
Terima kasih Pak.
Ya, sama-sama ya, Ibu.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Memang tidak mudah untuk meraih kekhusyuan di dalam sholat. Apalagi pikiran sedang ruwet, hati sedang galau. Makanya Rasulullah mengatakan, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu dengan dua kenikmatan, yaitu sehat sama plong pikiran. Dengan demikian, seorang mukmin harus terus memanfaatkan kondisi itu dan terus juga menciptakan kondisi sholatnya itu dalam keadaan paling terbaiknya. Seperti yang ditegaskan oleh Imam Ibnu Qayyim, orang sholat dengan sholatnya itu ada 5 tingkatan. Tingkatan pertama adalah sholatul anbiya wal muqarrabin, yaitu sholat khusyuk sampai seakan-akan dia bisa melihat Allah, rukun, syarat dan sunnahnya sempurna. Allahu Akbar. Yang kedua, sholatnya khusyuk tapi tidak sampai pada seperti seakan-akan melihat Allah, disertai dengan lengkap syarat rukun serta sunnahnya, ini pun sudah sangat maksimal. Dan dikatakan oleh Allah, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un, telah sukses orang mukmin yang di dalam solatnya itu bisa khusyuk. Kemudian selanjutnya, orang yang mujahid musalli, orang yang solat sedang jihad, orang yang jihad sedang solat. Kenapa? Karena dia terus berupaya tarik menarik dengan syaitan, hatinya dibawa lari kabur ke pasarnya, ke kerjaannya, ke duniawinya, ditarik lagi kembali ke sholat. Terus dalam keadaan seperti itu, maka dia jihad ma'as syaitan. Nah, yang ke selanjutnya, yang keempat, orang yang kecurian sholatnya. Rukunnya bagus, syaratnya bagus, dan sunnahnya juga bagus, tapi hatinya dibawa lari oleh syaitan. Inilah orang yang sholat kecurian sholatnya. Dan yang keempat adalah orang yang mendolimi sholatnya, yaitu khusyuknya hilang, pikirannya ngelambiar, rukun syaratnya juga kadang-kadang kacau balau, bahkan sunnah-sunnahnya tidak disempurnakan. Maka ini adalah orang yang mendolimi sholatnya, katanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Oleh karena itu, ibu penanya dan pemirsa serta pendengar semua, mari kita usaha untuk menciptakan khusyuk. Di antaranya caranya, satu, siapkan sholat jauh-jauh waktu. Karena apapun, jangankan sholat, kerjaan duniawi dada aja itu pikiran gak siap kok, ya. Kemudian yang kedua, usahakan kita bersama hanyut dengan bacaan-bacaan sholat. Jadi pahami, resapi, insyaallah tidak ada peluang untuk kita itu memikirkan yang lainnya. Ketiganya, biasakan untuk berzikir kepada Allah di luar sholat, maka di dalam sholat akan cenderung lebih nyaman, lebih bisa untuk berzikir kepada Allah. Yang keempat, kita datangkan hal-hal yang bisa menarik khusyuk. Di antaranya, sholat melihat ke tempat sujud, sholat pakai sutra. Kemudian kita jangan sampai sholat dalam keadaan kelaparan atau menahan dua keburukan, kencing kentut atau buang hajat. Atau kita hilangkan hal-hal yang sifatnya menafikan kekhusyuan. Ya, di antaranya adalah ulang lewat, kita halangin. Ya, ini semuanya cara-cara kita untuk mendapatkan khusyuk di dalam sholat. Ya, insyaallah. Dan untuk khusus ibu, lakukan persiapan sholat jauh-jauh waktu, bahkan wudu, kemudian duduk, ada sempat untuk menghilangkan kegalauan, kekacauan, mikir macam-macam. Kita sibukkan dengan sholat sunnah dulu, zikir, habis itu kita siap ke dalam sholat. Insyaallah kita akan lebih mendapatkan kekhusyuan di dalam sholat, biidznillah. Ya,
barakallahu fiik atas siapan dan juga nasihatnya.
Yeah.
Kemudian berkenaan dengan masalah wudu saat ini, Ustaz.
Yeah.
Bagaimana hukum bersentuhan dengan wanita, baik itu mahram atau bukan mahram?
Dalam hal ini memang ada perbedaan tajam di antara para ulama. Pertama, Imam Abu Hanifah mengatakan menyentuh mahram atau bukan mahram ini terlepas dari dosa, ya Pak ya. Kalau nyentuh bukan mahram dosa, tapi yang kita bahas adalah membatalkan wudu enggak ya. Itu bagi Imam Abu Hanifah tidak, karena aula mastumun nisa itu maksudnya adalah menggauli istri. Jadi demikian yang membatalkan adalah menggauli istri. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan adalah ini pendapatnya Imam Malik sama Imam Ahmad, kalau menyentuhnya dalam kondisi syahwat maka itu adalah batal. Maksudnya di dalam rangka untuk membangkitkan syahwat, sengaja untuk mencari hal itu, maka batal. Kalau tidak, mungkin tersentuh tidak sengaja, maka tidak batal. Adapun Imam Syafi'i mengatakan mutlak kalau mubasyarah, ya, dengan batinul kaf, telapak bagian dalam. Kalau seperti ini maka batal. Wallahu a'lam bishawab. Yang rajih, yang kuat di antara pendapat yang ada tersebut adalah pendapat Imam Malik sama Imam Ahmad yang menegaskan bahwa kalau sengaja batal, kalau tidak sengaja maka tidak batal. Wallahu a'lam.
Nomor taufik atas jawaban yang telah disampaikan. Dan selanjutnya silakan untuk Anda pendengar maupun pemirsa Roja yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan kajian malam hari ini. Silakan kita angkat. Halo.
Ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam, Ustaz.
Ya, ya, ya
dengan Ibu. Siapa, di mana Ibu?
Di mana Ibu?
Dari Bukit Tinggi, Ustaz.
Oh, masya Allah.
Nah, ya. Silakan pertanyaannya.
Ini dalam salat berjamaah.
Ya.
Saf yang misalnya di sebelah kiri saya sudah saya rapatkan. Nanti datang lagi jemaah satu lagi di sebelah kanan, tapi dia tidak merapatkan safnya dengan saya. Jadi bagaimana harusnya posisi saya berdiri untuk mendapatkan saf tersebut?
Ya, cukup.
Ya, sudah, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Memang kondisi ini hampir merata. Apalagi ada karpet yang diberikan kerangka batasan. Ya. Dan itu cukup lebar. Sehingga orang awam itu menyangka bahwa ini wilayah saya. Kamu jangan masuk-masuk gini. Ini orang nyolot, dikiranya nyolot gitu ya. Oleh karena itu ada beberapa karpet, dan ini juga saya jelaskan juga kepada para pemirsa. Ada beberapa karpet yang tidak syar'i, bahkan bertentangan dengan kekhusyuan keinginan kita dalam sholat. Bahkan kadang ada gambarnya. Jadi nampak kalau kita lihat bunga-bunga, ternyata setelah kita pelototin itu bentuknya kayak topeng melet, kayak orang melototin kita, iya, kayak orang yang sedang ngeledek kita mukanya. Ini ya, makanya dihindarin sajadah-sajadah yang warna-warni, yang kembang-kembang itu, di samping bertentangan dengan kekhusyuan. Nah, kemudian karpet masjid itu diusahakan polos aja, ada batasan untuk soft itu aja, untuk nginjek supaya lurus. Nah, untuk ibu tadi, ya usahakan setelah sholat kita coba berbagi dakwah, kita beritahu, kita nasihatin. Karena intinya kata Allah, khudil af, maafkan dia. Wa'mur bil urfi, perintahkan kebaikan. Kalau sudah enggak dengar, wa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang yang bodoh. Nah, tidak ada kewajiban kita lebih dari itu. Oleh karena itu, ibu, kewajiban kita adalah balighu anni walau ayah, sikap kita kepada orang tersebut, kata Allah, khudil af, wa'mur bil urfi, wa'arid anil jahilin. Wallahu a'lam.
Barakallahu atas jawabannya. Menyambung dari permasalahan tadi, Sat, ya, berkenaan dengan perbedaan pendapat orang yang memakai sajadah atau karpet dan yang tidak memakai. Ada yang mengatakan bahwa yang paling afdal adalah tidak memakai karpet karena kita langsung bersentuhan dengan tanah. Bagaimana, Sat?
Ya, memang ini ada ikhtilaf di antara para ulama soal memakai sajadah itu. Tetapi intinya, kalau kita menyentuh maksudnya langsung juga, sekarang udah pada keramik, marmer, gak nyentuh juga. Tapi saya lebih menekankan, yang penting jangan sampai pakai karpet atau sajadah yang mengganggu kekhusyuan sholat. Coba bayangkan, kenapa sih kita itu mendapatkan riwayat Rasul sampai suruh untuk ambil itu ordennya Aisyah, ya? Padahal di sana hanya sekedar warna-warni yang tidak terlalu mencolok, itu aja suruh untuk nyingkirkan. Amaitiha anni, singkirkan dari saya. Fa innaha kadat kadat an alhatni anis shalah, karena hampir-hampir tadi melalaikan saya dari salat. Ini kata Rasulullah SAW, apalagi sajadah yang warna-warni, kembang-kembang, ini dihindarkan, ya. Allahu a'lam. Tapi kalau pakai polos, insya Allah ini tidak ada masalah. Ya.
Nah, barakallahu fiik. Dan silakan pendengar maupun pemirsa, untuk anda yang ingin bertanya secara langsung, masih kami berikan kesempatan di malam hari ini. Nah, silakan.
Assalamualaikum.
Nah, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ya.
Dengan siapa, di mana, ibu?
Dari Kalimantan.
Oh ya, silakan.
Silakan, ibu, bapak.
Ya, dengan siapa, Pak?
Bapak siapa ini?
Dengan Muhammad, Pak.
Nam?
Kalimantan mana ini?
Kalimantan Timur, Ustaz.
Oh, Masya Allah. Ayo, silakan.
Silakan, Pak.
Oke. Ada dua nih, Ustaz. Yang pertama, rumah kami kebetulan tidak jauh dari masjid. Sehingga kalau akan kedengaran sekali dari rumah.
Iya.
Yang pertama, sedangkan sholat yang sebagus-bagusnya di sholat karena di rumah kecuali sholat fardu. Kalau tidak salah, Ustaz.
Iya. Iya.
Nah, kemudian kami ini pada salat qobliyah, bagusnya melaksanakan di rumah ataukah di masjid?
Iya.
Qobliyahnya. Kemudian pada saat yang kedua, pada saat salat ini maksudnya Jumat, kita datang kebetulan sudah mundar dibagi oleh. Halo?
Iya, iya.
Silakan.
Kami masuk ke salat Jumat sudah ada. Sebagusnya kami nunggu azan dulu baru kita sholat, ataukah kita sholat tapi mengenai azan, karena kebetulan sholat tahlil masjid kan bersama dengan azan udah. Lebih penting kan kita mendengarin azan sama
ini. Ya, cukup ya, Pak, ya.
Ya, makasih, Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, begini, Pak. Soal sholat sunnah, memang Rasulullah mengatakan afdhalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Salat seseorang paling utama adalah di rumahnya kecuali yang wajib. Tetapi pada akhirnya kita harus fleksibel dan mura'atul maslahah, melihat maslahat. Makanya salat sunnah ini, salat sunnah Jumat yang setelahnya itu kan ada perintah empat, ada dua. Para ulama memberikan jalan tengah. Kalau ingin sholatnya di masjid, maka empat. Kalau di rumah adalah dua. Ingin memotivasi sebisa mungkin untuk bisa sholat di rumah. Tapi kalau memang enggak bisa, apalagi yang model tadi, ada beberapa masjid adzan langsung qomat yang kita lewat, maka kita lebih baik datang ke masjid dan sholat di masjid. Karena untuk mendapatkan sholat jamaah, sob yang pertama ada takbiratul ihram, itu lebih utama dari segala-galanya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, lau ya'lamul mar'u ma fin nida' wasafil awal, thumma la yajidu illa astahamu alih, lastahamu alih. Kalau seandainya orang itu tahu rahasia adzan dan sob pertama, tidak mendapatkan kecuali harus undian, maka dia akan lakukan dengan cara undian. Itu ya. Oleh karena itu Bapak lihat kondisi ya. Ya, ini adalah bagian daripada siasa syariah. Kalau memang memungkinkan saya sholat di rumah dan masih ngejar keutamaan-keutamaan di masjid, silakan. Kalau enggak, sholat di masjid. Wallahu a'lam. Soal masalah kaitannya orang yang masuk ke masjid menemukan dalam sholat Jumat menemukan adzan, maka di sini dijawab oleh para ulama, ya, sholatlah itu lebih baik daripada kita itu nanti nunggu setelah adzan. Kenapa? Karena mendengarkan khutbah itu lebih utama daripada kita sekarang ini sibuk dengan sholat. Padahal sholat masuk ke masjid ketika saat Jumat itu juga ada yang mengatakan wajib. Bahkan Rasulullah pernah menyuruh orang yang datang ke masjid Jumat duduk enggak sholat, suruh berdiri sholat. Bahkan Rasulullah mengungkapkan dengan ungkapan wajib, perintah, ya. Rasulullah SAW menegaskan barang siapa yang masuk masjid hendaknya jangan duduk hatta yusalli rakaatain, ya. Idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rakaatain. Jika di antara kalian masuk masjid, kemudian jangan duduk sebelum sholat dua rakaat. Jangan duduk, larangan. Dan aslinya larangan adalah haram. Oleh karena itu, para ulama dikandengkan dengan hadis teguran Rasulullah, orang yang duduk enggak sholat tadi, maka tahiyatul masjid itu wajib. Wallahu a'lam bishawab. Ya.
Nah, barakallahu fik. Kemudian dari pesan singkat, Ustaz. Ketika kita dalam keadaan sholat, Ustaz, dan di tengah-tengah sholat tersebut, kita menahan, mohon maaf, buang angin, Ustaz, ya. Ya. Bagaimana kita bersikap? Atau menahannya atau langsung dibatalkan saja, Ustaz, sebelum keluar?
Iya. Kalau memungkinkan ditahan, kemudian setelah itu selesai, enggak apa-apa. Tapi kalau sekarang tahan, tarik ulur, tarik ulur sampai kemeringat, nah ini ya enggak boleh. Karena teksnya hadis Rasulullah kan, la salata bihadrati ta'am wala huwa yudafi'uhul akhbathan. Tidak ada salat bagi orang yang salat di depan makanan dan tarik menarik dengan dua keburukan. Yudafi itu tarik ulur, ya. Yudafi itu bahasa Arab itu mudafa'ah, ya. Dorong-dorongan gitu loh, Pak. Kalau mudafa'ah itu imparatnya kalau kita orang lihat antrian, nah itu kalimat yang paling tepat untuk dipakai adalah dorong-dorongan itu mudafa'ah. Nah, siapa yang tarik-tarikan dengan kentutnya, dengan buang hajatnya, ya, setelah tarik mau keluar lagi, tarik keluar lagi, maka hendaknya dilepas kemudian sholat, dan itu uzur, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab.
Nomor kawafik atas jawaban yang telah disampaikan. Dan melanjutkan dari pertanyaan telah disampaikan tadi berkenaan dengan sutra, Ustaz, ya.
Yeah.
Makmum yang masbuk, Ustaz, apakah masih mengikuti imam sedangkan imam sudah menyelesaikan sholat?
Baik. Secara umum, siapapun yang datang ke masjid mendapatkan fadilah jamaah. Karena Rasulullah SAW menegaskan, إذا دخل أحدكم المسجد فوجد الإمام قد صلى كان كمن شهدها أو صلاها لا ينقص من أجره شيئا. Barang siapa yang masuk ke masjid menemukan imam sudah solat, maka dia seakan-akan setelah menyaksikan jamaah itu dan solat jamaah tidak kurang sama sekali. Oleh karena itu, tidak ada alasan orang yang terlambat sholat untuk tidak ke masjid. Bahkan kita hadir ke masjid walaupun imam sudah selesai sholat, insyaallah faka'annama syahidaha aw sallaha, kata Rasulullah, seakan-akan sama dengan orang yang menyaksikan ini jamaah dan sholat jamaah itu. Wallahu a'lam.
Nah, barakallahu fiik atas jawaban yang telah disampaikan. Kemudian pertanyaan atau sesi tanya jawab selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan malam hari ini. Ya, silakan. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak.
Naam, dengan siapa, di mana?
Halo.
Pak Heri.
Pak Heri, di mana Pak Heri?
Di mana Pak Heri?
Dari Banjar Patroman.
Naam.
Jawa Barat.
Oh, iya. Ya.
Agak silakan, Pak. Agak dibesarkan suaranya, Pak, ya.
Iya.
Silakan bertanya, Ustaz.
Nah. Iya.
Bagaimana sikap saya pada waktu sholat subuh di sebuah masjid?
Iya.
Pada rakaat kedua, imam memakai kunut.
Iya.
Bagaimana sikap saya? Apakah saya mengikuti atau diam saja? Padahal okay, saya sendiri tidak memakai kunut.
Iya, iya. Cukup ya, Pak, ya.
Baik, ditunggu.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara umum ada dua hadis. Yang pertama, dua-duanya beda sanad aja, satunya jadi satu sumber. Dari Abu Malik Al-Asy'i pernah bertanya kepada bapaknya, "Wahai bapakku, engkau sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, beberapa tahun di Baghdad. Apakah mereka-mereka ini kunut subuh?" Maka bapaknya menjawab, "Ayya bunayya muhdas," di dalam riwayat An-Nasa'i, "Ayya bunayya bid'atun," itu adalah bid'ah. Dengan demikian, terang-terangan di sini lafaz teks yang disampaikan oleh sahabat dan suatu perbuatan ucapan yang dinisbatkan kepada sahabat yang itu juga dimarfu'kan kepada Rasulullah merupakan statusnya adalah marfu', dan ini adalah marfu'. Oleh karena itu kita telah tegaskan bahwa kunut subuh itu tidak ada syariatnya, tidak ada dalilnya, walaupun ini masuk masalah khilafiyah di antara para ulama. Adapun hadis Rasulullah SAW yang bunyinya, "Qanata Rasulullah SAW hatta faraqad dunya," Rasulullah SAW kunut sampai wafat. Di dalam sanadnya ada Abu Ja'far Ar-Razi, dia adalah seorang yang saduq tapi sayyul hifdhi, yang ditegaskan oleh para ulama di antaranya adalah Al-Hafidh Ibnu Hajar, ya. Oleh karena itu kita harus tegaskan di sini bahwa kunut subuh itu tidak ada syariatnya. Nah, sekarang kalau ada orang yang menemukan imam kunut subuh, masalahnya juga di dalam pembahasan manapun di antara kitab-kitab para ulama, tidak ada satupun yang mengatakan kalau kunut sholatnya batal, kalau enggak kunut juga sholatnya batal. Nah, sikap kita lihat maslahatnya. Kalau memang maslahatnya kita tidak ada dan yang lainnya, maka kita sholat sesuai dengan sunnah, utuh, itu lebih baik daripada tidak. Tapi kalau kita melihat maslahah da'awiyah, kemudian kondisi fitnah, maka kita mengaminkan bersama mereka, itu juga tidak mengapa. Oleh karena itu, ini adalah sikap fleksibilitas, ini adalah sikap bagaimana orang itu dianjurkan untuk mura'atul masalih, ya, menjaga suatu kemaslahatan. Tapi aslinya harus kita pahami bahwa kunut subuh tidak pernah ada dalilnya dari Rasulullah, dan pendapat-pendapat ulama khilafiyah itu harus kita kembalikan. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul, maka kita tetapkan seperti hadis Abu Malik Al-Asy'i tadi. Tapi secara sikap memang berbeda di dalam fikihnya. Oleh karena itu, lihat maslahatnya. Wallahu a'lam.
Nah, barakallahu fiik atas jawaban yang telah disampaikan dan juga nasihatnya, Ustaz. Silakan di layanan-layanan telepon untuk para pendengar dan pemirsa yang lainnya.
Yeah.
Naam. Halo.
Ya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, ya. Pak Rashid
di Jakarta Pusat.
Nah, silakan, ya, silakan Pak.
Begini Pak Ustaz, terkait dengan imam rawatib di dekat rumah masjid ini, Pak Ustaz.
Iya.
Ini dia berdasarkan turun temurun dia, Pak Ustaz.
Iya, iya.
Dan bacaannya tidak bagus lah gitu ya.
Iya.
Nah, bagaimana ketika sebetulnya ada jamaah yang lebih bagus lah misalnya ya. Mm-hmm. Cuman kan kita tidak tahu jamaah ini yang bagus yang mana gitu. Mm-hmm. Bagaimana caranya memilih imam rawatib ini, Pak Ustaz? Mm-hmm. Itu pertama. Yang kedua, saya pernah berbicara dengan imam rawatib di masjid yang lain. Mm-hmm. Dia sering suka sembunyi gitu, Pak Ustaz, menjelang apa, di balik tiang gitu ya. Dia tidak maju dengan alasan katanya memberi kesempatan kepada yang muda-muda. Nah, sementara dia imam rawatib. Dia memberi kesempatan jamaah lain gitu. Nah, kebetulan ada jamaah yang tidak bagus gitu, Pak Ustaz. Saya bilang, nah, Bapak kan tahu dia gak bagus. Saya bilang, kenapa masih disuruh? Saya bilang gitu, Pak. Nah, ini gimana nih, Pak Ustaz? Berdosa gak sih imam ini? Padahal dia sudah diakui dia.
Sudah
bahkan saya pernah menegur anak muda itu. Hmm. Ketika dia membaca alamin itu, Pak, harusnya kan pakai ain, dia pakai amja.
Iya.
Nah, itu aja mohon pencerahan dari Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, betul bahwa ini adalah problem hampir kita temukan di setiap lingkungan. Yang bisa enggak berani, yang bisa enggak berani. Ya. Apalagi tadi pengakuan Bapak membaca Rabbil Alamin itu sudah jelas batal itu sholat. Karena Rabbil Alamin itu alam, alam itu artinya sakit. Tuhan orang-orang sakit. Itu kan berat. Rabbil Alamin, ya, beda dengan ain. Ada lagi yang ngalamin. Rabbil Ngalamin, ini juga salah. Nah, sekarang apakah imam ini dosa? Lah, kalau sudah diangkat, sudah resmi, ya dosa. Apalagi dia tahu membiarkan itu, lebih dosa lagi. Karena as-sakitu anil haq syaitonun akhras, orang yang mendiamkan satu kebenaran yang harusnya disampaikan itu adalah setan bisu. Kulil haq walau kana murra, sampaikan kebenaran walaupun pahit harusnya. Itu karena Abu Darda itu dikatakan, amarani Rasulullah SAW an aqul al-haq walau kana murra. Aku diperintahkan Rasul untuk mengatakan benar walaupun pahit. Nah, sekarang bagaimana menyeleksi? Ya, gampang. Kita sekarang kan ada pengurus. Coba kita kumpul. Kemudian kira-kira, apa namanya, orang-orang yang ada itu yang bacaannya imam, bacaannya itu kira-kira memungkinkan untuk jadi imam, maka kita pilih. Nah, caranya juga supaya tidak terlihat ada seleksi, kita usulkan adanya semacam tahsin dari salah seorang ini hafid. Caranya bikin daurah aja 3 hari, 2 hari atau berapa dalam rangka kegiatan menu baru untuk ke depan supaya bacaan kita lebih baik. Nah, dari acara tahsin yang ketahuan sehari 2 hari tersebut, kan ketahuan tuh mana yang bacaannya bagus atau mendingan di antara yang ada, maka itu yang kita ajukan. Itu di antara cara, ya. Mungkin nanti Bapak bisa konsultasi kepada beberapa orang asatid yang mungkin ada solusi-solusi yang sebetulnya kalau kita itu sudah bergaul dengan mereka lama, itu tahu kok bacaan ini si fulan ini dulu pernah ngaji sini, pernah mondok sini, dari situlah. Tapi tetap juga kalau kita bisa milih, kalau mereka dalam bacaannya sama, maka yang paling dulu hijrahnya. Kalau hijrahnya sama, paling tua, dan begitu juga a'lamuhu bisunnah, paling ngerti terhadap sunnah Rasul, supaya sholat yang dikendalikan juga bagus. Wallahu a'lam.
Nah, berkenaan dengan imam yang sengaja sembunyi-sembunyi tadi,
Saya kira ini adalah tawadhu yang tidak benar, ya. Ini namanya tawadhu yang dibuat-buat. Ya, contoh ada orang yang disuruh adzan, pura-pura tawadhu supaya enggak riya, Pak. Kan kalau amal itu kan enggak boleh dipamer-pamerkan. Nah, saya enggak mau adzan, Pak, takut amalan saya didengar orang.
Ya, lucu. Padahal sudah diberikan tugas.
Iya. Namanya orang adzan, siapa yang enggak dengar? wah saya maaf pak, nanti gak mau baca Al-Quran, nanti takut riya, sombong ini karena suara saya, enggak bisa. Oleh karena itu imam ini hendaknya prihatin, abang enggak kasihan salatnya orang sekian enggak sah. Ya, padahal salah yang sifatnya jali itu sangat fatal, ya. Sementara Rasulullah mengatakan fal ya'umul qaum aqra'uhum bi kitabillah, hendaknya yang menjadi imam kaum adalah yang paling bisa baca Al-Qur'an. Dan perlu juga kita ketahui, orang di antara sekian orang yang dikutuk, yang dicela oleh Allah adalah qaumun lahu imamun wahum lahu karihun. Imamu qaumin wahum lahu karihun. Ya, imam satu kaum yang mereka itu enggak senang sama dia, yaitu imamu qaumin wahum lahu karihun. Enggak boleh itu. Ya, makanya pasti orang yang bacanya enggak bagus ini enggak ada yang senang jamaahnya. Sebodoh-bodohnya, sejelek-jeleknya orang itu kalau dengar sholat bacanya enggak enak itu juga enggak khusyuk, enggak terima batinnya itu. Beda dengan orang yang bacaannya bagus, tajwidnya bagus, makhrajnya bagus, juga membuat sholat itu lebih mantap, lebih khusyuk, ya. Wallahu a'lam.
Nah, barakallahu fiik. Kemudian pertanyaan Ustaz.
Iya.
Berkenaan atau apa hukumnya dan juga mungkin sebuah nasihat Ustaz. Seorang yang berjamaah bacaannya atau bacaan sholatnya sampai didengar dengan orang di sebelahnya atau jamaah yang lainnya, dan barangkali dia beranggapan dengan mengeraskan suaranya itu bisa terasa lebih khusyuk.
Taib. Pertama, la yaqra ahadukum ala qiraati ba'din, kata Rasul, jangan di antara kalian baca di atas bacaan orang lain alias ganggu. Kemudian tahrikul lisan di dalam qiraah itu maksudnya cukup kita dengar sendiri. Jadi memang la tuharrik bihi lisanak, maksudnya di sini kita gerakkan dalam konteks bergerak kita sendiri yang mengenali, memahami, mendengarnya. Makanya sahabat-sahabat Rasulullah ketika ditanya, dari mana kamu itu tahu bacaannya Rasulullah? Bukan dari suaranya kan? Dari gerakan janggutnya. Tuh kan gitu. Jadi disinilah, oleh karena itu kebiasaan ini dihindarkan. Nanti bacaan yang keras itu pasti mengganggu kanan kiri, dan itu dilarang oleh Rasulullah. Wallahu'alam.
Nah, taib, jazakumullah khairan atas jawabannya yang telah disampaikan. Nah, silakan untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya langsung di kesempatan ini. Nah, halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Dengan siapa di mana?
Dengan Hadi di Aceh.
Nah, oh, Masya Allah. Pak Hadi di Aceh. Mohon maaf agar dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya, Bapak.
Ya, silakan, Pak.
Halo. Assalamualaikum.
Ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dari Hadi dari Aceh, Pak.
Ya, silakan, Pak.
Gini, Pak Ustaz.
Ya.
Pengalaman berjamaah di suatu masjid, Pak.
Iya.
Pak Ustaz.
Iya.
Kadang-kadang di dalam masjid itu membuat kita tidak khusyuk.
Iya. Di antaranya, Pak?
Contohnya gini, Pak Ustaz.
Iya.
Begitu kita tahiyatul masjid, tahiyatul masjid.
Iya.
Itu suara mik yang mengaji itu membuat saya itu tidak khusyuk dalam sholat.
Mik yang mengaji maksudnya
itu maksudnya ini yang tip gitu.
Oh, jadi miknya itu ada treble gitu ya, Pak ya?
Begini. Pada saat mau sholat wajib,
ya.
Sebelum masuk sholat wajib itu dilakukan pengajian, tapi melalui apa? Melalui ini, melalui mic itu, Pak.
Oh iya, terus yang ditanyakan?
Jadi, ditanyakan kekhusyukan kita itu kurang pada saat sholat tahiyatul masjid.
Oh itu, ya, oke.
Terus yang Yang kedua, Pak Ustadz,
ya,
kadang-kadang kita dalam melaksanakan sholat berjamaah itu,
ya,
kita mendapatkan imam yang ruku sujudnya itu seperti ini, seperti enggak khusyuk gitu, cepat-cepat. Hmm.
Ya, terlalu cepat. Pertanyaannya, Pak?
Jadi kan pertanyaannya sama yang pertama tadi, Pak Ustadz. Kekhusukan itu pasti kurang.
Iya.
Saya merasakannya. Karena setiap kalimat yang kita bacakan adalah doa, dan kita mengerti artinya, tapi enggak sempat kita nikmati udah berpindah ya.
Ya, cukup,
nah, jadi
ya.
Untuk menyikapnya ini, Pak Ustadz, ini bagaimana? Yang menjadi masalahnya.
Oke, ya.
Menyikapinya ini. Terima kasih, Pak Ustadz.
Sama-sama, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, inilah hadirin, ini ikhwas sekalian, larangan Rasulullah untuk mengeraskan bacaan kepada orang lain. Apalagi pakai mic. Apalagi sekarang dengan suara yang beliuk-liuk, yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim lahnu ahlil bidah. Dengan demikian, saya kasih masukan kepada semua DKM masjid, ya, hendaknya jangan sampai, ya, kita itu setel bacaan-bacaan dengan mic, kemudian kanan kiri kita yang sedang sholat terganggu. Janganlah kalian membaca di atas bacaan orang lain, mengganggu bacaan orang lain. Ini enggak boleh. Makanya sampai kenapa sih tidak dibolehkan jamaah setelah jamaah? Nanti terjadi kegaduhan. Apalagi di masjid-masjid yang rotib itu loh. Di samping tadi ilahnya adalah memecah belah umat. Dan tentang masalah kaitan yang kedua apa ya kaitannya? Saya kira ini tadi semi curhat semua ya. Ya, intinya
hal yang mengganggu kekhusyuan.
Iya, iya, apapun, baik itu kadang disetel qasidah di masjid, ya. Kadang-kadang puji-pujian, kadang ini. Intinya kita sebagai warga, kita sebagai jamaah masjid harus rajin-rajin menasihatin, mengingatkan. Insyaallah dengan hati yang ikhlas, dengan kelembutan, ya, dia akan berubah. Kalau enggak, yang penting kita sudah tunaikan kewajiban kita. Nah, solusinya kita cari masjid, tapi jangan sholat di rumah juga. Karena sholat di rumah bagi laki-laki itu tidak dibolehkan. Ya, Allahu a'lam bishawab.
Baik. Kemudian pertanyaan pesan singkat nih, Sat. Dan ini tidak jarang terjadi. Artinya banyak kita temui, Sat. Berkenaan dengan hukum sholatnya seorang akhwat, bagaimana hukumnya sholat bagi akhwat yang bersadar? Apakah tetap ditutup atau dibuka cadarnya? Sedangkan tabir pembatas antara akhwat yang di belakang dengan ikhwan yang di depannya itu rata-rata atau banyak di beberapa musola ataupun masjid daerah. Apa yang dikesat sehingga kita terlihat secara langsung?
Pertama, kita harus tegaskan aurat wanita di luar sholat dengan di dalam sholat beda. Bahkan kalau di dalam sholat bisa nampak muka sama telapak tangan di dalam sholat. Tetapi juga beda kalau kita sendirian pun di dalam kamar nggak ada orang lain, nggak boleh sholat telanjang. Tapi kalau nggak sholat boleh kan gitu. Ini bedanya juga. Tapi intinya apakah wanita yang berjamaah di masjid itu dianjurkan untuk buka atau tutup cadar? Dianjurkan buka, walaupun kondisinya seperti itu. Dalilnya dari mana? Pernah ada seorang yang sholat bersama Rasul, selalu milih belakang, ternyata melihat ke belakangnya, ya, gak ada pembatas sama sekali zaman Rasul. Melihat wanita belakang dan yang tertarik ketika itu otomatis wajah, tidak Rasulullah SAW menganjurkan untuk pakai cadar. Ya, oleh karena itu Rasul hanya memberikan satu komando, khairu shufufin nisa akhiruha, sebaik-baik shof perempuan adalah di akhir. Itu aja, Rasul tidak menyuruh untuk pakai cadar. Itu wallahu a'lam bishawab. Ya,
Barakallahu fiikum atas jawaban dan juga nasihatnya. Kemudian di sisa waktu yang ada, kita berikan kesempatan untuk para pendengar maupun pemirsa, dan kita coba angkat satu pertanyaan dari line telepon dan juga satu pesan singkat.
Ya, silakan.
Assalamualaikum Ustaz.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan siapa? Dari Marjito di Tegal Ustaz.
Pak Marjito.
Iya, di Tegal Ustaz.
Silakan.
Ya, silakan ya. Pak.
Saya pengen tanya Ustaz, itu kalau kita salat berjamaah, kemudian kita di shop depan misalnya Ustaz, kemudian kita batal Ustaz, nah kemudian kita untuk berwudu kan otomatis kita akan ke belakang, akan melangkai beberapa sholat yang lainnya. Bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah kita tetap sholat atau kita wudu ke belakang Ustaz? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Ustaz, kita kalau sholat itu shopnya itu yang baik di yang mulainya dari tengah atau dari sebelah kanan atau dari sebelah kiri Ustaz. Karena kadang-kadang kita lihat kalau pas sholat itu ada yang dia di tepi kiri, sehingga kita kalau yang terlambat itu mau mengikutan yang di tepi kiri atau yang buat shop yang di tengah Ustaz. Ya, saya kira itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya pertanyaan pertama sudah dijawab, tapi enggak apa-apa, demi faedah saya ulangi singkat. Intinya tidak mengapa bagi orang yang batal keluar jalan di depan para makmum yang sedang sholat, ya. Kemudian yang kedua, soal masalah kaitannya dengan jadi tadi kaitannya dengan pertanyaan yang menarik sekali. Oh iya.
Posisi soft.
Iya, posisi soft. Jadi
dimulai dari kanan atau
kanan apa kiri, betul. Rasulullah SAW mengatakan, ya, suddul khalal wa wasitul imam. Rawahu Abu Dawud. Suddul khalal, tutuplah celah, bikinlah imam itu di tengah, di antara. Maksudnya posisinya itu simetris, ya. Jangan sampai sekarang banyaknya di sebelah kiri atau kanan. Jadi Rasulullah mengatakan suddul khalal wa wasitu al imam. Suddu al khalal, penuhilah celah-celah, wa wasitul imam, bikinlah imam itu posisinya di tengah, simetris. Itu walaupun ada berbagai macam catatan riwayat di antara para ulama, tapi ini format lebih pas, ya. Kemudian secara umum shaf yang paling afdol adalah sebelah kanan, karena Rasulullah SAW mengatakan innallaha wa malaikatu yusalluna ala mayamini shufuf. Allah dan malaikat mengucapkan selawat kepada shaf yang sebelah kanan, walaupun mulainya adalah kanan tengah, ya, terus ditambah kanan kiri dan seterusnya. Insyaallah dengan cara seperti itu kita akan mendapatkan fadilah. Tapi secara umum shaf yang pertama itu lebih afdal daripada yang kedua. Begitu, wallahu a'lam bishawab.
Nah, kemudian pertanyaan pesan singkat Ustaz. Dengan pertimbangan jarak adzan dan iqamah yang pendek Ustaz, mana yang lebih utama, melakukan salat sunnah qabliyah atau sunnah tahiyatul masjid?
Sebetulnya di sini kita ingin tegaskan, ya. Sholat apa saja yang kita lakukan sebelum duduk, termasuk rawatib, sudah menutup tanggung jawab kita untuk sholat tahiyatul masjid. Hatta gini pendengar, seandainya kita datang ke masjid, nemu-nemu, ujuk-ujuk, tiba-tiba langsung sholat jamaah. Sholat jamaah itulah cukup menutup tahiyatul masjid kita. Intinya, sholat hormat masjid itu adalah jangan sampai kita itu duduk sebelum sholat. Sholat apa aja? Kalau tidak ada sholat apapun, maka di sini sholat dua rakaat. Bahkan kan ada dua, ada beberapa tek yang harus kita gabungkan dalam sholat sebelum subuh. Kan Rasulullah mengatakan la sholata ba'dal fajr ila rak'atain, tidak ada sholat setelah fajr kecuali dua rakaat. Sementara kita harus tahiyatul masjid, sholat wudu juga mungkin. Maka cukup salah satunya, sholat dua rakaat itulah bisa berfungsi sholat tahiyatul masjid Dan juga kalau kita niat juga bisa menutup wudu. Dan ini intinya kita sholat rawatib raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha, insyaallah.
Dan jika masih ada waktu Zan, ketika kita sudah sholat dua rakaat,
kalau subuh tidak boleh. Karena Rasulullah mengatakan la sholata ba'dal fajri illa raka'atain. Tidak ada sholat setelah fajar kecuali dua rakaat itu, ya.
Nah. Allahu a'lam. Nah, barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Dan masya Allah, waktulah yang membatasi kita Ustaz, sehingga tidak bisa membaca semua pertanyaan yang masuk dan mengangkat pertanyaan-pertanyaan dari lain telepon pula. Mohon disampaikan sebagai ikhtitam kita Ustaz.
Taib, jazakumullah khair. Terima kasih para pendengar sekalian dan juga pemirsa Rojak TV di mana saja antum berada, bahwa pada malam hari ini kita bahas tentang masalah sifat sholat Nabi. Terinti masalah berapa ukuran panjang pendeknya kita membaca surat-surat di dalam sholat kita. Intinya, sholat duhur pada umumnya diperpanjang dalam rangka untuk memberi kesempatan orang datang ke masjid dan sholat jamaah. Sholat asar kita bikin sedang karena sudah kondisinya capek. Sementara sholat maghrib kita bikin pendek karena memang rentan waktunya dan juga ada orang yang puasa butuh buka. Adapun isya juga kita bikin sedang karena orang sudah capek ingin segera untuk istirahat tidur. Dan sholat subuh kita bikin panjang karena memberikan peluang orang yang capek mungkin tidur terlalu lelap. Dan juga berbagai macam hal-hal yang harus dilakukan seperti mandi junub yang mungkin terlambat, maka diperpanjang supaya orang-orang yang mengejar jamaah itu mendapatkan sholat Anda, wahai imam. Dan inilah petunjuk fleksibilitas dan siasat seorang pemimpin di dalam menghadapi jamaahnya. Dan ini merupakan bagian daripada syariat Islam. Mudah-mudahan sholat kita menjadi sholat yang diterima Allah dan sesuai dengan sunnah Rasulullah. Demikian aku lu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah adzim innallaha ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.